Sang legenda menempuh asa dengan optimis.
Ketika kita sedang jalan-jalan di kota, pasti pernah menjumpai nama Jalan Urip Sumoharjo, iya kan? Mungkin nama ini tidak setenar jenderal besar yang lain, seperti misalnya Jenderal Sudirman. Namun, sosok Jenderal Urip Sumoharjo ini ternyata punya peran besar bagi terbentuknya TNI yang saat ini menjadi payung keamanan negara Republik Indonesia. Karena itu, bersama Jenderal Sudirman, Jenderal Urip Sumoharjo diakui sebagai Bapak Angkatan Perang Republik Indonesia. Jabatan apa yang pernah disandangnya? Yuk kita cari tahu jawabannya.
Permisi Pak, mau tanya sedikit. Pernah dengar nama Urip Sumoharjo nggak Pak?
Oh pernah, pernah dengar nama Urip Sumoharjo.
Itu nama apa?
Itu nama jalan.
Dia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Umum atau Panglima Besar TNI Pak?
Oh Kepala Staf Umum, kalau Panglima kan Jenderal Sudirman.
Permisi Mas, mau nanya sebentar.
Oh iya Bu, siap.
Pernah dengar nama Urip Sumoharjo nggak?
Pernah, nama jalan ya.
Dia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Umum atau Panglima Besar TNI Mas?
Panglima.
Pernah dengar nama Urip Sumoharjo nggak Mbak?
Pernah, itu sepertinya nama jalan. Pahlawan ya.
Oke, kalau dia kan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Umum atau Panglima Besar TNI, Mbak?
Kepala Staf Umum, Mbak.
Oke, terima kasih, Mbak. Ya,
sama-sama. Halo, Insan Edukasi. Dalam episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk menyimak sang legenda, Urip Sumoharjo. Belajar legowo dari Pak Urip. Menjadi petahana tidak selamanya menjamin kemenangan. Itulah yang dialami sendiri oleh Pak Urip Sumoharjo ketika tengah berlangsung pemilihan Panglima TKR. Ia harus menerima kenyataan kalah dari juniornya, Pak Dirman. Jika ditilik dari rekam jejaknya, ia lebih pengalaman dibandingkan Pak Dirman. Lalu, bagaimana reaksi Pak Urip dengan kekalahannya itu? Ia bisa menerima atau tidak? Mari kita simak bersama kisah selanjutnya. Insan Edukasi, inilah Sang Legenda.
Sang Legenda.
Anak ini terkenal nakal di kampungnya. Sebuah desa kecil bernama Sindurjan yang berada di wilayah Purworejo, sebelah barat Yogyakarta. Ia dilahirkan dengan menyandang nama Muhammad Sidik, seorang bocah yang energik, tapi sangat beling dan cenderung susah diatur. Sidik berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya, Sumoharjo, adalah seorang kepala sekolah dan putra tokoh ulama setempat. Sang ibu lebih mentereng lagi karena merupakan anak perempuan kesayangan Raden Tumenggung Wijoyo Kusumo, Bupati Trenggalek di Jawa Timur kala itu. Nakalnya Sidik tidak melulu bermuara miring. Di balik tingkah polanya itu, Sidik sejak kecil sudah memperlihatkan karakter kepemimpinan yang kuat. Ia menjadi pemimpin teman-teman sebayanya, juga ketika bertanding bola di lapangan kampung. Sidik selalu tampil sebagai pemain yang paling menonjol. Hingga suatu ketika, Sidik tak sadarkan diri usai jatuh dari pohon saat bermain. Beruntung, nyawanya selamat. Ibunya kemudian mengirim surat ke Trenggalek untuk meminta nasihat kepada ayahnya yang bupati itu. Sesuai kepercayaan orang Jawa, Wijoyo Kusumo menyarankan agar nama Sidik diganti agar terhindar dari petaka. Nama baru yang dipilih adalah Urip, dalam bahasa Jawa berarti hidup atau selamat. Kendati tetap saja sulit menghilangkan tabiat buruknya, tapi kenakalan di masa kecil itu justru membentuk Urip sebagai manusia unggulan, berprinsip kuat, dan kelak menjadi salah satu pemimpin yang paling disegani dalam sejarah militer Indonesia. Setelah kemerdekaan, Pak Urip yang kini menyertakan nama ayahnya, Sumoharjo, menjadi salah satu kandidat terkuat Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia yang saat itu masih bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pak Urip semula paling dijagokan. Selain dinilai punya pengalaman dan kemampuan yang mumpuni, ia juga berstatus sebagai petahana. Sebulan sebelum pemilihan itu, Presiden Soekarno langsung menunjuk Pak Urip untuk menjabat sebagai Kepala Staf Umum Tentara merangkap Panglima Sementara TKR. Bung Karno menilai Pak Urip adalah sosok yang paling pantas, mengingat prestasi dan rekam jejak panjangnya di ranah kemiliteran sejak era kolonial Hindia Belanda. Namun, yang berpengalaman sekaligus petahana tak selalu jadi pemenang, meski sebenarnya masih layak melanjutkan kepemimpinannya. Munculnya sosok baru bernama Sudirman membuat kalangan pemilih terbelah dua. Sentimen kelompok pun turut bermain dalam ajang pemilihan orang nomor satu di TKR itu. Tibalah waktu yang ditentukan. Suasana pemilihan pada 12 November 1945 itu berlangsung panas. Pemungutan suara telah dilakukan dua putaran. Hasilnya selalu identik. Baik Pak Urip maupun Pak Dirman mendapat suara sama kuat. Di tahap ketiga, Pak Dirman akhirnya menang tipis. Unggul satu suara atas Pak Urip. Pak Dirman sejatinya tak enak hati kepada Pak Urip, yang tak lain adalah atasannya. Ia berniat mengembalikan jabatan Panglima kepada Pak Urip, tapi pendukung Pak Dirman menolak tegas usulan itu. Para bekas anggota PETA ini tidak rela dipimpin orang yang disinyalir telah bersumpah setia kepada Kerajaan Belanda terkait riwayat militer Pak Urip sebagai mantan KNIL. Lalu Pak Urip dengan legowo mengakui hasil pemungutan suara itu. Ia tidak mempersoalkan dinamika yang terjadi di saat-saat terakhir dan justru merasa sedikit lega karena bebannya kini sedikit berkurang. Bukan lagi menjadi orang yang paling bertanggung jawab sebagai pucuk pimpinan TKR. Bahkan Pak Urip dengan kerendahan hati menerima tawaran Sudirman yang tetap mempertahankan posisinya sebagai Kepala Staf Umum dengan pangkat Letnan Jenderal. Baginya, kepentingan negara harus lebih diprioritaskan daripada hanya kepentingan jabatan pribadi saja. Pak Urip tidak kecewa. Ia rela kalah demi keutuhan, justru mendukung Pak Dirman. "Selamat berjuang, Dik Dirman," kata Pak Urip menyemangati. Pak Urip terus mengabdi untuk negara, meskipun prinsipnya sangat keras. Ia tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah Republik yang menempuh jalur diplomasi dengan Belanda. Pak Urip memilih tetap bergerilya dan menentang perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 yang disebutnya merugikan Indonesia. Urip Sumoharjo telah mengajarkan keikhlasan dalam memaknai kekalahan. Terlepas dari penilaian apakah ia layak menjadi pemimpin atau tidak.
Insan edukasi, mengalah bukan berarti kalah. Sikap itu yang ditunjukkan oleh Pak Urip saat menyikapi kekalahannya dari Pak Dirman. Ia rela kalah demi keutuhan. Ia tidak protes ataupun bertindak di luar batas karena kekalahannya. Hal seperti itulah yang selayaknya kita tiru. Dalam setiap kontestasi, pasti ada yang menang dan kalah. Setiap orang ingin menang sendiri, masing-masing merasa yang paling benar. Demikian masalah timbul karena tidak dapat meredam keakuan. Tetapi bila setiap individu dapat berlapang dada dalam menyelesaikan tugas, maka jalan lapang akan terbentang, menghasilkan kelegaan hidup. Seseorang mulia bukan karena apa yang dimilikinya, tapi karena pengorbanannya untuk memberikan manfaat bagi orang lain.
Insan Edukasi, telah kita ikuti sang legenda. Jadilah pribadi mulia yang lebih dari legenda, bermakna dan bermartabat. Sang Legenda dipersembahkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa lagi di Sang Legenda episode berikutnya.